29 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემის დიდ ნაწილს, როგორც ალბათ მიხვდით, დაუთმობთ ევროკავშირის ევროკომისიის მიერ 18 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ბოლო რიგით მეოთხე ანგარიშს, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების სამოქმედო გეგმის შესრულებას შეეხება.
და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს, ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. მე მჯერა, რომ დადგება დღე, როცა ისინი ჩვენი აფხაზი და უსიძმების სრულად ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, რაც ევროპული ინტეგრაციას მოაქვს.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა შეასრულა და რა დარჩა ჯერ კიდევ შესასრულებელი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგების თანახმად.
2015 წლის ასოცირების შეთანხმების გეგმის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული 700-მდე სხვადასხვა ღონისძიება, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 99.9% არის სრულად შესრულებული.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალე და არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს.
დღემდელ გაცემაში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თემებსაც შევეხებით და პროგრამას დაასრულებს პოლკურეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
რომ გია ეძგვერაძე არა ჰერმეტული ადამიანი და არც ასეთი ჰერმეტული ტექსტების წერა ძალუც და იზიდავს. მას მუდამ ესაჭიროება თანამოსაუბრე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისი ყველა ვალდებულება შეასრულა. ვკითხულობთ ევროკომისიის მიერ 18 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ბოლო რიგით მეოთხე ანგარიში, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას შეეხება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცოტა ხნის წინ გავრცელა სპეციალური სატელევიზიო მიმართვა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარემ ამ დღეს უწოდა ისტორიული დღე. ჩვენ ახლა მოვისმინოთ, შეგვიძლია ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებიდან.
სულ ცოტა ხნის წინ ევროკომისიამ გამოუქვეყნა ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ყველა ასე მოუთმენად ველოდით. კომისიამ ცალსახად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა რეფორმა სრულყოფილად განხორციელდა. ეს არის პრინციპული თანხმობა უვიზო მიმოსვლაზე. სწორედ წარმატებული რეფორმების შედეგად ჩვენ უკვე მივახციეთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასება ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე თავისუფალი, ძლიერი და ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენების ურყევს საფუძველს კიდევ უფრო განამტკიცებს.
მადლობა გადაუხადა თავრობის ყველა წევრს, ასევე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებსა და დიპლომატებს. პრემიერ-მინისტრის განსაკუთრებული ქებაკი წილად ხვდა საქართველოს მოსახლეობა.
გასაკვირველია, უპირველეს ყოვლისა მადლობა იკუთვნის ჩვენს გმირ ხალხს, ჩვენს ამაყერს, ვისაც ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი არასდროს დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენ მთავარ ღირებულება, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, ასევე ევროპული ფასეულობები. ევროპა ეს არის არაუბრალოდ რაციონალური, ასე ვთქვათ, არჩევანი, არამედ ეს ხო ჩვენი ისტორიული სახლია. ამ სიტყვაში ევროპა განსახიერებულია ყველაფერი, რისკენა ჩვენი ერი მიისწრაფის. ეს არის თითოული მოქალაქის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა და თანასწორობა ადამიანთა შორის. ეს არის მშვიდობა და ნათელი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის, განვითარების პირობები ყველასთვის. და რაც მთავარი, ეს არის ჩვენი უნიკალურობის თვითმყოფადობის სრულად რეალიზების ახალი სივრცე. და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. მე მჯერა რომ დადგება დღე, როცა ისინიც ჩვენი აფხაზი და უსიძმების სრულად ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, რაც ევროპულ ინტეგრაციას მოაქვს. ეს წარმატება არის ახალი გზის დასაწყისი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ამ დიდ გამარჯვებას. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართვიდან ნაწყვეტი. გეტყვით იმასაც, რომ ევროკომისია მიიჩნია, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმის ოთხივე ნაწილში საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები და ყველა მოთხოვნილი პროცედურა ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ევროკომისიის ამ დასკვნას საქართველოში ჯერ კიდევ 15 დეკემბერს ელოდნენ, თუმცა მისი გამოქვეყნება მაშინ ტექნიკური მიზეზის გამო გადაიდო. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც უკვე უფრო ცლად გაგვაცნობს საქართველოში ამ ანგარიშის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებსა და შეფასებებს.
ევროკომისიის ანგარიში გამოქვეყნებულია და მას დადებითი შინაარსი აქვს, რაც იმის წინაპირობაა, რომ რამდენიმე თვეში საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა შეეძლებათ. ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის დაწყებიდან დღემდე საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და ყველა მოთხოვნილი მნიშვნელოვანი რეფორმა გაატარა. ასეთია ევროკომისიის ექსპერტების დასკვნა. ანგარიშის პოზიტიური შინაარსი საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ დილით მთავრობის ხდომაზე დაანონსა და ქართველ ხალხს ქვეყნის ეს წარმატება წინ ასარ მიულოცა.
ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენს მიერ ნაკისრი ვალდებულება ევროკავშირთან მიმართებაში. და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაგვიტოვები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველაფერ პირნათლად გავაკეთეთ, ასე რომ მე გუშინ უკვე მომილოცეს საღამოს, ასევე გილოცავთ ყველას და ვულოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა. ეს არის მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება და ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა, მე ასე ვიტყოდი. რაც თავარი, ეს არის ჩვენი ნდობის დადასტურება. ქართული ხალხის ნდობის დადასტურება არის ევროპის მხრიდან.
ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის შეფასებით კი ევროპის კარი საქართველოსთვის იღება იმ სწორად გატარებული რეფორმების და ზოგადად პოლიტიკის გამო, რასაც საქართველო და მისი მთავრობა ბოლო წლები ადგას. სწორედ ამის დასტურია ევროკომისიის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება შეეხება. საქართველოსთვის ევროპის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობას უსვამენ ხას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. გიორგი ბარამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაპარაკობს იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში თავისუფლად უვიზოდ გადაადგილების მხრივ მიეცემათ.
ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა საქართველოს ევროკავშირთან, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ისე სხვა სფეროში დაახლოებისა და საერთოდ ჩვენი ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავებისათვის.
ინტერნეტში უკვე გავრცელდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ვიდეორგოლი, რომელიც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ ევროპის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის წესებს განმარტავს და ამბობს, რომ უვიზოდ მიმოსვლის ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი კი ნიშნავს თავისუფლად მიმოსვლას ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანასთან, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანასთან და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანასთან. უვიზო რეჟიმი არ გავრცელდება დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაზე. ევროკომისიის დადებითი დასკვნის გამოქვეყნების ფონზე საქართველოს უვიზო მიმოსვლას რუსეთით სთავაზობს. ვლადიმერ პუტინმა ეს განცხადება 17 დეკემბერს გააკეთა. ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად მათქვა, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან გააუქმოს სავიზო რეჟიმი. თუმცა ამ წინადადებას საქართველოში არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. იმ ფონზე, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია, ჯერჯერობით ვერც ფიზების გაუქმების საკითხი დადგება დღის წესრიგში. ეს განცხადება კი პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ გააკეთა.
ეს დაკავშირებულია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის პრინციპებთან, საკითხთან და სანამ არ მოხდება სერიოზული გარღვევა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დადგება.
თუმცა რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოთავაზების წინადადება მთლიანად გადაფარა ევროკომისიის ანგარიშმა. და ახლა საქართველოში იმ პროცედურებზე მსჯელობენ, რაც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას უნდა მოხვეს. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი კახა გოგოლაშვილი გვიხსნის, ახლა უნდა შეიკრიბოს ევროპული საბჭო, შესაძლოა პირდაპირ ევროკავშირის საბჭოც, და ამ შეკრებაზე გადაწყვიტოს მიეცეს საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. თუმცა ამისათვის, როგორც კახა გოგოლაშვილი გვევნება, საჭირო იქნება ევროკავშირის საბჭოს საკანონმდებლო გადაწყვეტილება.
შესაძლებელია უნდა შევიდეს არსებულ რეგულაციაში, სავიზო რეგულაციაში ევროკავშირის, შენგენის კონკრეტულად რომელშიდან საქართველოს დაემატება და შესაბამის შესწორება შევა. ეს საკანონმდებლოს უნდა ითვლება, ამიტომ ის ასევე უნდა პარლამენტმა დააფიქსოს, ევროპარლამენტმა. თუ დაინტერესებულები არიან, მაშინ სხვა ერთი წუთის განმავლობაში გაიტანენ საბჭოზე და შემდეგ ძალიან სწრაფად მიიღებენ ამ საკანონმდებლო სრულებას. მაგრამ მე კიდე იმპლემენტაცია სჭირდება გარკვეული დრო. ანუ იმპლემენტაცია სჭირდება რამდენიმე დღე, როგორც წესი. Ну, я закавшилебулия, вкват, пассажир пунктен, пунктების ინფორმირება, ყოველ შემთხვევაში, რამდენიმე წუთი ჭირდება ხოლმე, აქციი 6 თვე.
როგორც კახა გოგოლაშვილმა გვითხრა, საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით მიიღებს გადაადგილების თავისუფლებას და ის საქართველოს მნიშვნელოვნად დაახლოებს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. ეს ფაქტი თავისთავად შესაძლოა ასევე გახდეს საკმაოდ დიდი დარტყმა ევროსკეპტიციზმისათვის და კიდევ უფრო გაზარდოს ევროპული ვექტორის მიმართ მოქალაქეების მხარდაჭერა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენ ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობის თემაზე ამეთ საუბარს ავწყვეთ. რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკის შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აქვს საქართველოს ჯერ კიდევ გასაკეთებელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ნაკის ამოცანათა შესასრულებლად. მანამდე კი ერთი მუსიკა, რომელიც ჩვენს თემას, ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობის თემას ძალიან ერგება. One place, one family. Charge on Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, what a fashion to divide. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. You're lucky, you're coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
Many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a giant with your legs, what a fashion to divide. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. You're lucky, you're coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Charge on Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a giant with your legs, what a fashion to divide. Everyone is getting punished when your wings straight ride. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally. Charge on Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. We're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a giant with your legs, what a fashion to divide. Everyone is getting punished when your wings straight ride. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება კვლავ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბრით. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ გამოაქვეყნა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები. ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე, შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების დღის წესრიგის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, მათ შორის სასამართლო სისტემის, ანტიკორუფციული, ადმინისტრაციული და საჯარო სამსახურის რეფორმების განხორციელება. ასევე ბრძოლა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები და სტანდარტები, თანასწორი მოპყრობა და ბავშვთა უფლებები. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ასოცირების შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2014 წლის 1 სექტემბერს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციების არაფორმალური კოალიცია მუშაობდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული 6 ძირითადი მიმართულებით, რომლებიც შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს მოიცავს, თუმცა საქართველოს მთავრობის დღის წესრიგში კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალეთ, არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს, მაგრამ ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიღწევები, თუნდაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში, სადაც მართლაც ევროპული სტანდარტების კოდექსი იქნა მიღებული.
ამასთან ანგარიშმა აჩვენა, რომ თვალშისაცემი წინსვლა გამოიკვეთა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საჯარო სამსახურის რეფორმირების მიმართულებით. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ვანო ჩხიკვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მიღებული იქნა საჯარო სამსახურის კოდექსი, ხოლო წამების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალისხმევამ ის შედეგი გამოიღო, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა აღარ არის სისტემური პრობლემა. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით, მათ შორის ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით.
ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, სოციალური სააგენტოს როლი ამ კუთხით და კერძოდ იმ ბავშვთა უფლებების დაცვა, რომლებიც იმყოფებიან რელიგიური დაწესებულების ზედამხედველობის ქვეშ თავშესაფრებში, ასე ვთქვათ. მეორე მიმართულება, სადაც გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ კიდე უფრო მეტი არის შესაძლებელი, ეს არის მართლმსაჯულების ნაწილი, კერძოდ გულისხმობთ პროკურატურის რეფორმას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ კარგია, რომ დაიწყო ეს რეფორმა და პირველი თავა უკვე განხორციელდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 2016 წელს ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების სამოქმედო გეგმაში იყოს გაწერილი კონკრეტული ქმედებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობს უკვე მეორე ტალღა და რა რეალური უნდა იყოს პოზიციები.
ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ასევე პრობლემის სახით გამოიკვეთა ის, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია ზოგადი ნიშნულები, რომელთა საშუალებითაც ადვილი იქნებოდა შეთანხმების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეფასება და კიდევ ის, რომ სუსტი, არაკოორდინირებული და არასაკმარისია თანამშრომლობა ერთსა და იმავე აქტივობაზე პასუხისმგებელ სხვადასხვა უწყებას შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები გაიზიარა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრა, რომლის თქმითაც ანგარიშით მიღებულ რეკომენდაციებს სახელმწიფო აუცილებლად გაითვალისწინებს და შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ისედაც შთამბეჭდავი შედეგი კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება.
2015 წლის ასოცირების შეთანხმების გეგმის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული 7-მდე სხვადასხვა ღონისძიება, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 99.9% არის სრულად შესრულებული.
მონიტორინგის პროცესში მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო წამების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. დადებითი კუთხით გამოყოფილია შედეგები საპატიმროების შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემებში. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ამბობს, ამ მიმართულებითაც ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
იგულითხმება ძირითადად გენერალური ინსპექციებით, თუმცა ჩვენ ჯერ არ გვინახავს მათ მიერ მომზადებული ანგარიშები და ეს გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ და საკითხის მეორე მხარე, ეს არის გარე მონიტორინგი, რომელშიც იგულისხმება პირველ რიგში საზოგადოებრივი კონტროლი საჯანმრთელობის სისტემაზე და სამოქალაქო საზოგადოება მრავალი წელია უკვე ითხოვს. და მიმართულებით, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რაღაც საწყის ეტაპზეა ეს საკითხი, ახლახან საჯანმრთელობის მინისტრმა შექმნა სათათბირო ორგანო, საპოსტაციო საბჭო და ერთი შეხვედრა გამართა მიზნით.
ცირა ჭანტურიას თქმით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გაკეთდა სასჯელ აღსრულების სისტემაში ჯანდაცვის და პატიმრებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კუთხითაც. კერძოდ განვითარდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და დაიხვეწა მენეჯმენტის საქმიანობა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ამჟამად მუშაობენ ასოცირების შეთანხმების 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ვანო ჩხიკვაძის თქმით, შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება პირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
შეიქმნა შრომის ინსპექცია, გაუმჯობესდა შრომის კანონმდებლობა და შესაბამისად ეს ეხება ცხადია ყველა საქართველოს მოქალაქეს. მეორე, ის რომ დაუშვათ წამება და არასათანადო მოპყრობის კუთხით მშრომელია, ინსტუ არის ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ ისახება იმ ადამიანებზე, ვინც იყოფებიან პენიტენციალურ სისტემაში და რა თქმა უნდა პირველი ეს არის ბავშვთა უფლებები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ რამდენადაც ბავშვები რომლებიც იყოფებიან სხვადასხვა შესაძლებლობებში, ისინი მათი უფლებები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული.
ვანო ჩხიკვაძის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემში რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი კვლავ მუსიკას დაუთმობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. მუსიკის შემდეგ უკვე თქვენ გელოდებათ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები და ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟი პანკისის ხეობიდან. ახლა კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
When lights go down, I see no one.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. პროგრამას კი განვაგრძობ ჩვენი ექსკლუზიური რეპორტაჟით პანკისის ხეობიდან. ტრადიციები, ფუნდამენტური და ტრადიციული ისლამი და ამ ყველაფერს შორის მოქცეული მოსახლეობა, ეს არის ის რეალობა, რომელიც დღეს პანკისში გვხვდება. თუში ორი მეჩეთია უხუცესთა რამდენიმე გაერთიანება და იდეოლოგიური სხვაობა თაობებს შორის. როგორ ცხოვრობენ პანკისის ხეობაში? რეალობის ახლოდან შესასწავლად სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა პანკისის ხეობაში პრესტური მოაწყო. თეა თოფურიაც იმყოფებოდა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად პანკისის ხეობაში და ასეთი რეპორტაჟი მოგვიმზადა.
11 დეკემბერს პარასკევის ლოცვაზე დუეში ქალები ზიქრის შესატარებლად შეიკრიბნენ. ეს ერთგვარი რიტუალია, ლოცვა.
ველი საქართველო გადაარჩინე მეტი ღმერთზე ხვეწებით. როგორ ცუდი რამე არ მოხდეს ახალგაზრდობა. შნობიერად იყოს. ხო.
ადგილობრივები საუბრობენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პანკისიდან ახალგაზრდები სირიის ომში მიდიან საბრძოლველად. მანია მარგუშვილი, რომელიც საერთო ლოცვის ერთ-ერთი მონაწილეა, ამბობს, რომ ვერ გაუგია ბიჭები ცოლშვილს რატომ ტოვებენ და სირიაში რას დაეძებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავსვლებისთვის? თავიანთ მშობლებმა არ იცით. გარდიან, სარდარდიან, სატარდარდიან ხომ არ იციან ხოლმე. მერე კიდე უცბად დაიკარგება. სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში. იმისი ნათესავებიც. რას გაუგებ, აი რას გაუგებ, რაზე მიდიან, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ. თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაც სხვის ნათქვამს უსმენენ ხოლმე.
მისივე თქმით, მართალია პანკეში ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არ აქვთ, მაგრამ მატერიალური დაინტერესების გამო სირიაში წასვლაც უცნაურად ეჩვენება.
ისინი გაჭვრების კურისთვის როცა წავიდნენ, აი რა მოაქვს მათ? მეორნი იქ წასულები, უკვე აქეთ წამოსვლაც არ შეუძლიათ. იქ დაეხოცებიან კიდეც. ან რა მოიტანეს, ან რა მოაქვს, ან რას მოიტანენ.
კიდევ ერთი ადგილობრივი აცხადებს, რომ საკუთარ შვილებსა და შვილიშვილებს ვერ აკონტროლებენ.
ვერ შეგვიძლია ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს გაჭირება. აგიტაციას უტარებენ, აი ესე იქნება, აი ესე იქნება.
პანკიში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას. მისი თქმით, ყურანი ომს და კაცისკვლას საერთოდ არ ქადაგებს.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამად სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ექადაგებდა მშვიდობას. შიდობას რო ხალხმა არ იომოს ერთი მეორის რო არ დახოცოს რო არ დახოცოს და ესენი გასიცავენ ან ისკულისთვის მიდიან ვისი ინტერესებს იცავენ მაგაზები.
უხუცესთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ზაურგუმაშვილი განმარტავს, თუ როგორ მოვიდა პანკისი ამ რეალობამდე. მისი თქმით, წლების წინ გზები ჩაკეტილი იყო და რელიგიური განათლების მისაღებად გროზნოში წასვლა ჭირდა. შესაბამისად მიდიოდნენ საუდის არაბეთში და ცოდნას იქ ეუფლებოდნენ. ასე შემოვიდა პანკისში რადიკალური ისლამი.
მნიშვნელობა არცებითი ჰქონდა იმას, ჩრდილო კავკასიაში ჩვენს ხალხთან მიიღოთ ეს სწავლა განათლება, მაგრამ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ჰქონია.
დუეში ორი მეჩეთია, ტრადიციული და ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მეჩეთში ძირითადად დასაკოვანი პანკისელები დადიან. ფუნდამენტურში კი, რომელიც უფრო კეთილმოწყობილი და ახალია, ახალგაზრდობა. ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენელმა ვახტან ფარეულიძემ განათლება საუდის არაბეთში მიიღო. ის ამბობს, რომ თუ ადრე პანკისში ჩხუბიც ხდებოდა ქურდობას და სხვა ათასი უბედურებაც, ახლა ასე აღარაა. სუფრაზე ღვინოს აღარავინ სვამს და ჩხუბითაც აღარავინ ჩხუბობს. რაც შეეხება სირიაში წასულ ახალგაზრდებს, მისი თქმით, ასეთი შემთხვევები უკვე აღარ არის.
ამიტომ რომ დაიწყო სირიაში ომი, ეს იყო ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა მსოფლიო. მარტო პანკის ხეობა კი არა, მსოფლიო უჭერდა ამას მხარს და მიდიოდნენ. და მაგის შემდეგ, რაც უკვე წავიდა გართულებები, რაც შეიქმნა დაჯგუფებები და იწყეს ერთმანეთში ომი, უკვე შეწყდა ეს ნაკადი და გაჩერდა წასვლა, როგორც მე ვიცი.
ადგილობრივები საუბრობენ იმაზეც, რომ ბანკისელი ახალგაზრდები გარკვეული პროპაგანდის ქვეშ არიან მოქცეულნი, რის შედეგადაც ისინი მიდიან გადაწყვეტილებამდე სირიაში წავიდნენ და ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერონ. თუმცა კონკრეტულად ვინ არიან პროპაგანდით დაკავებულები, ამის შესახებ ბანკისელები ლაპარაკს ერიდებიან. ფუნდამენტური ისლამის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, მუსა ბანკისელი, კი ამბობს, რომ ახალგაზრდებთან პროპაგანდას არავინ ეწევა.
აქ არავინ არავის პროპაგანდას არ უწევს, თუ ვინმე სასულა უნდა და ინფორმაციის მოძიება უნდა, შეუძლია შევიდეს ინტერნეტში და მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია.
19 დეკემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ პაკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას და იქ მყოფ მესაზღვრებს საფრთხეს უქმნის.
ბანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იკრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართველი სამართალდამცავები ვითარებას აკონტროლებენ.
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
უხუცესთა კავშირის წარმომადგენელი ზაურ გუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდებზე ყველაფერი ერთად მოქმედებს: იდეოლოგია, პროპაგანდა და გაჭირვებაც. მისი თქმით, ხეობაში ბევრია რადიკალური ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ამას არ აღიარებს.
კი, ჩვენ რადიკალები ვართო, ვინ იტყვის ახლა? დიო, ჩვენ რადიკალები ვართ და ჩვენ დაუშვათ ასე მოვითხოვთ, ვინ ტუტუცი იტყვის მაგას?
რაც შეეხება უხუცესთა კავშირს, ესეც პანკისის თავისებურებაა. პანკიში არის უხუცესთა კავშირი, უხუცესთა საბჭო და უხუცეს ქალთა საბჭოც. იურიდიულად მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსი აქვთ. ფუნქციები მოსახლეობაში არსებული საკითხების, პრობლემების გარჩევა და დარეგულირებაა. უხუცესთა საბჭოსა და უხუცესთა კავშირში მხოლოდ მამაკაცები შედიან, მაგრამ არსებობს უხუცეს ქალთა საბჭოც. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დირექტორი იზაბე ქაური ამბობს, რომ ეს საბჭო იმიტომ შეიქმნა, რომ პანკისელ ქალებს თავიანთი პრობლემების მოგვარება უფრო ადვილად შეძლებოდათ.
ქალთა საბჭოს მომართავს, რომ რაღაც ქალი მაგალითად მომართავს და ეუბნება, რომ დაუშვა ჩემი უფლება დაიღო, ჩემი განქორწინების შემდეგ შვილი დარჩა მამასთან, მაგრამ მიარმაძებული უფლებას, რომ ბავშვი ნახო. ქალთა საბჭო ამ საქმეს იღებს, სწავლობს, როგორც ადვოკატი სწავლობს, მიდის იმ ოჯახშიც არკოს, მეზობლებისგანაც იღებს და ამ საქმეს კარგად რომ მოამზადებს, მერე მიაქ უხუცეს კაცთა საბჭოს.
უხუცეს კაცთა საბჭო საქმეს თავის მხრივაც სწავლობს და შემდეგ გვარის უფროსებს უკავშირდება. საქმეს ასე აგვარებენ. იზაბექაური ასევე საუბრობს პანკისელ ახალგაზრდებზე. მისი თქმით, ბიჭები ხშირად უარს ამბობენ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, რადგან ეს ისლამს ეწინააღმდეგება. თუმცა ძალიან დაინტერესებულები არიან სპორტით და ზოგადად განათლებით.
ხეთეს კულტურული რაღაც სიმღერაც ეკო, ეს მიუღებელია ზოგიერთი ნაწილისათვის ახალგაზრდებისთვის, ვინც რაღაც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან, არიღებენ მონაწილეობას.
ზაურ გუმაშვილი ამგვარ მიდგომას რადიკალიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ მსგავსი იდეოლოგია წარსულში დაბრუნებაა.
ინსტრუმენტებზე დაკვრის აკრძალვა არ არის რადიკალიზმი. დაუშვათ, როგორ ადამიანი ამ ქვეყანაზე იმისთვის არის გაჩენილი, რომ და კულტურის ნიშნები რით შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ქისტურში, სხვა ეთნოში, რით განსხვავდება მას სხვადასხვა ეთნოსები ერთმანეთისაგან, თუ სიმღერა არ იქნება, თუ ცეკვა არ იქნება, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იქნება, თუ ლექსის თქმის აკრძალვა იქნება საბავშვო ბავში, რომ მიდიან და ჩემ შვილს ლექსი არ ათქმევინო, რომ ეუბნები. ეს სიბნელისაკენ უკუსლა არის 2-3 საუკუნით უკან.
მისივე თქმით, ახალგაზრდებმა ტრადიციები კი უნდა შეინარჩუნონ, მაგრამ ამასთან თანამედროვე ადამიანები უნდა იყვნენ, ისეთები, როგორც 21 საუკუნის მოთხოვნებს შეესაბამება. გამოსავალს ის მეტ განათლებაში და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო აქტიურ ჩარევაში ხედავს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მას პრაგის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე თავდაპირველად საქართველოს მეზობელ სომხეთს მივაშურებთ სომხეთში გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სომხეთის სასამართლომ გამართა გამსვლელი სხდომა რომელსაც უნდა დაწყებულიყო რუსეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურის საქმის განხილვა ვალერი პერმიაკოვი ეჭმიტანილია ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლობაში. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ საქმისა და დღევანდელი სხდომის 1-2 დეტალს.
ვალერი პერმიაკოვი 19 წლისაა, რუსეთის ქალაქ ჩიტიდანაა. ის გიუმრის იმავე სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, სადაც ახლა პროცესი იმართება. ბაზის ტრიბუნალმა ის როგორც რუსეთის მოქალაქე და სამხედრო გაასამართლა აგვისტოში და მიუსაჯა 10 წლით პატიმრობა დეზერტირობის, იერარქის მიტაცების და უკანონო ტარებისთვის. 18 დეკემბერს უკვე სომხეთის სასამართლოს უნდა განეხილა ბრალდება იანვარში ბაზის მახლობლად ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მოკვლის შესახებ. 18 დეკემბერს სასამართლომ საქმის განხილვა გადადო 30 დღით. რუსეთის ფედერაციას 6 თვე დასჭირდა იმისთვის, რომ სომხური სასამართლოსთვის დაერთონება განეხილა პერმიაკოვის საქმე. ზოგიერთი ცნობით ჯარისკაცმა ბრალდება აღიარა, როცა რუსეთის საპატიმროში სასამართლოს ელოდა. მოსამართლემ 18 დეკემბერს უარი უთხრა შუამავლობას პროცესი გამართულიყო ბაზის გარეთ. სასამართლოს არგუმენტი ასეთი იყო, რომ პერმიაკოვი რუსეთის მოქალაქეა და მისი უსაფრთხოება უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. უფლებადამცველმა არტურ საკუნცმა წამოაყენა მოთხოვნა, რომ სასამართლოს სხდომა გამართულიყო შირაქის ოლქის იურისდიქციის ქვეშ, რადგან მოსამართლის უარი მიიღო განმარტებით, რომ ამ საკითხს მომავალ სხდომაზე განეხილავენ. სხვერპლის ნათესავების ადვოკატები სასამართლოს სხდომის პირველ ნახევარსაც ვერ დაესწრნენ მათივე ნაამბობით, თავიდან ისინი ბაზის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. მათ დაიშივლეს ასევე დარბაზში ცუდი აკუსტიკის გამო, რომ მათ არამხოლოდ სომხურ ენაზე მთარგმნელი თარჯიმანის ხმის გაგონება, არამედ რუსულ ენაზე ეჭმიტანილის ნალაპარაკების მოსმენაც სურდათ, რაც ვერ მოხერხდა. სხვერპლის ადვოკატებმა დაიჩივლეს, რომ დარბაზში, სადაც სხდომა იმართება, სამხედრო ბაზის ატმოსფეროა. დარბაზში არიან სამხედრო ფორმიანები, რომელთა გაყვანაც მოითხოვეს ადვოკატებმა, მაგრამ უშედეგოდ. მოისმინეთ, რა თქვა ადვოკატმა ლუსინე საჰაკიანმა.
ყველაფერში რუსული მხარის გავლენა იგრძნობა. მოსამართლეს არ შეუძლია თავისუფლად მოქმედება, მას არ შეუძლია გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება. რუსულ მხარეზეა დამოკიდებული ისეთი მარტივი საქმეც კი, როგორიც დარბაზში დამატებითი სკამების ან მაგიდების შეტანაა. თავარი ისაა, რომ მოსამართლემ ვერ მოახერხა დაემორჩილებინა ორი რუსი სამხედრო. დარბაზის იმ ნაწილში ყოფილიყვნენ, სადაც პროცესზე მიწვეული საზოგადოება და ჟურნალისტები იმყოფებიან.
ეს განაცხადა ავეტისიანების ოჯახის ადვოკატმა ლუსინე საჰაკიანმა. რამდენიმე თვის წინ რუსეთის მხარემ სომხურ მხარეს გადასცა 9 ტომიანი საქმე, რომელიც ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობას შეეხება. დოკუმენტების თანახმად, სომხეთში გიუმრიში მდებარე რუსეთის 102 სამხედრო ბაზის სამხედრო მოსამსახურემ ვალერი პერმიაკოვმა 12 იანვარს თვითნებურად დატოვა საგუშაგო და იარაღით გაემართა ქალაქისაკენ, სადაც ერთ-ერთ სახლში დახოცა ავეტისიანების ოჯახის მძინარე წევრები. მეშვიდე მსხვერპლი, პატარა ბავშვი, დაიჭრა, მაგრამ ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. პერმიაკოვი იმავე დღეს დააპატიმრეს თურქეთთან სომხეთის საზღვარზე, რომელსაც რუსი სამხედროები იცავენ. მოგვიანებით პერმიაკოვმა აღიარა დანაშაული და თქვა, რომ აპირებდა თურქეთის გავლით რუსეთში გადასულიყო, რადგან იქ მონატრებული ოჯახის ნახვა სურდა. როგორც გაირკვა ადრე რუსეთში სამსახურისას, მან 8-ჯერ დატოვა სამხედრო ბაზა თვითნებურად.
ოქროპი რუხაძე გიამბობდა, თუ როგორ მიმდინარეობს სომხეთის გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლობაში ეჭმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. ერთი ანონსის შემდეგ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემით. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელსაც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე სალომე ასათიანის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 18 დეკემბერს უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც უნდა განიხილონ სირიაში მიმდინარე სისხლიანი სამოქალაქო ომის დასრულების გზები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. სირიის თაობაზე მიმდინარე შეხვედრების შესახებ ხუთშაბათს ნიუ-იორკში პრესკონფერენცია გამართა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა.
ვან ვინ nach Paris von Riad nach Moskau heute
Venidan Parisში, Riadidan Moskovში, დღეს აქ ნიუ-იორკში. კონფერენციები სამ კონტინენტზე მიმდინარეობს. ეს მოწმობს, რამდენად სერიოზულად ვართ განწყობილი იმის თაობაზე, რომ ხუთწლიანი სამოქალაქო ომისა და 300,000 დახოცილის შემდეგ სირიაში რაღაც უნდა შეიცვალოს.
In Syrien etwas zu verändern vorhanden ist.
გაეროს შეხვედრის მოსამზადებლად მიმდინარე კვირაში კერი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. პუტინი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ურყევი მოკავშირეა. სავარაუდოდ კერის დიპლომატიამ ნაყოფი გამოიღო, რადგან პუტინმა 17 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მხარს უჭერთ შეერთებული შტატების ინიციატივას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციაზე მუშაობასო. პუტინის თქმით, კერი მას წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი და ის მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, თუმცა გარკვეული პუნქტი უნდა დაზუსტდეს. პუტინმა ასევე გამოთქვა პოზიცია, რომ პროექტი ასადისთვისაც მისაღები უნდა იყოს. ამან გააჩინა ვარაუდი, რომ კერიმ შესაძლოა მოახერხა გამოსავლის პოვნა დიდი ხნის განმავლობაში არსებული უთანხმოებიდან იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დატოვოს ასადმა ხელისუფლება. მოსკოვში ყოფნისას კერიმ თქვა, შეერთებული შტატები არ ესწრაფვის სირიაში რეჟიმის შეცვლასო. ეს განცხადება ბევრმა აღიქვა შერბილებად იმ პოზიციისა, რომელზეც შეერთებული შტატები დიდი ხნის განმავლობაში იდგა და რომელიც ასადის გადადგომას ითვალისწინებდა. სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, კერი მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები შესაძლოა დათანხმდეს ასადის მონაწილეობას გარდამავალ პერიოდში, რომელსაც სირიაში არჩევნები უნდა მოხდეს, ხოლო რუსეთი თავის მხრივ შეიძლება დააბულდეს ასადის გადადგომას ამ გარდამავალი პერიოდის დასრულების შემდეგ.
სალომე ასათიანი გიამბობდა სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის დღის წესრიგზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ნახოთ თუ რა მოგვიმზადა ამჯერად შოთა იათაშვილმა, მას გადავცემ სიტყვას.
არის წიგნები, გაყენებულად რომ მიუდგები, ცივი გონებით შეაფასებ, მაგრამ არის წიგნები, ასეთი დამოკიდებულება არ გამოგდის. ეს რიგ შემთხვევაში წიგნის ბუნების გამო შეიძლება მოხდეს, ხოლო რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება სუბიექტურმა მიზეზებმა გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში ფიქრობ ორივე ფაქტორმა იმოქმედა. გია ეძგვერაძის წერილების კრებული პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, არის ის წიგნი, რომელიც ვერანაირად გულგრილს ვერ დაქტოვებს, რომელიც ცივ გონებას გაგიცხელებს, ან თუ საჭიროა პირიქითაც ცხელს გაგიცივებს, ბევრ რაღაცაზე ახალი თვალით შეგახედებს, თავგანწირულობის განცდას გაგიჩენს. ეს თავისთავად, ჩემთვის კი ამ წიგნის ენერგეტიკა უფრო მაღალ გრადაციაშიც კი გადადის. ვინაიდან ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მე, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს, გია ეძგვერაძესთან აქტიური თანამშრომლობა მიწევდა და კრებულში შესული ტექსტების საკმაო ნაწილმა ჩემს ხელში გაიარა. და ეს იყო ცხოველი შემოქმედებითი პროცესი, დაზუსტებებით, შეკითხვებით, აზრთა გაცვლა გამოცვლით, რის შედეგადაც ის თემები, რომელთაც გია ეძგვერაძე უტრიალებდა, ჩემეულიც ხდებოდა უკვე სხვანაირად ნაგრძნობი და გათავისებული. ყოველივე ამის შედეგი იყო ჩემი წერილი ღია ეძგვერაძეს და მისი პასუხი, ანუ ჩვენმა პრივატულმა დიალოგებმა რაღაც მომენტში საჯარო სივრცე მოითხოვა, მეტი გახსნილობა, ნაფიქრალის მზის გულზე გამოტანა. ჩემთვის ფრიად ძვირფასია, რომ საბოლოო ჯამში გიას ეს პასუხი სახელწოდებით წეროს მოტანილი და ქარს გატანებული მანიფესტი წიგნის კონცეფციის მაჩვენებელი გახდა და ავტორმა იგი შესავლად დაურთო კრებულს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გია ეზგერაძე არა ჰერმეტული ადამიანი და არც ასეთი ჰერმეტული ტექსტების წერა ძალუც და იზიდავს. მას მუდამ ესაჭიროება თანამოსაუბრე. ის, ვისაც გამოიწვევს ან პირიქით, ვინც აქეთ გამოიწვევს მას, ფიქრის საღერღელს სხვანაირად აუშლის, გაუმწვავებს. ასეთი ადამიანები ამ წიგნში ჩანან, ვისაც ის ეჭიდავება მიმართავს, მადლობას უხდის. და იმ წერილებშიც კი, რომლებსაც თითქოს კონკრეტული ადრესატი არ ახავს, ადრესატი მუდამ იგრძნობა თანამედროვე ყოფის გარეგნულ თვალისმომჭრელობასა და შინაგან დახავსებულობაში გამომწყდეული დაბნეული ადამიანი. ის თუ როგორი შემოქმედებითი გზა განულო გია ეზგვერაძემ, ამაზე საუბრით თავს არ შეგაცხენთ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ისაა, რომ პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიოკ ლანდშაფტში არტისტის პირველი წიგნია, ანუ ფართო მასშტაბის ხელოვანში, რომელიც დღემდე ძირითადად ვიზუალს და პერფორმანსს იყენებდა სათქმელის გამოსახატავად, ვერბალიზაციის აუცილებლობა გაჩნდა. სწორედ ამის შესახებ დაიწყეს საუბარი დღევანდელ სტუმართან, არტ კრიტიკოს დავით ანდრიაძესთან.
გონი ბორხესი ამბობს, არა, რომ ამ ქვეყნად რაც კი ხდება, ყველაფერი წიგნად უნდა იქცეს. მაგრამ გიას შემთხვევაში ამას უფრო რთული გზა ჰქონდა. გია ეთიკაციების თანაც შემიძლია უგარი დაბრკოლებების გარეშე საუბარი ყველაფერზე და არაფერზე. გია თვითონ არის ხელოვნების დისკურსების მატარებელი, მთელ თავის სხეულებრივი პრაქტიკებით და პერფორმანსებით, ეგრე პატარძალი და რავიც ნებისმიერი სხვა სხვა გაეკეთებინა და აქ რო გაეკეთებინა, ნუ მას თავს მოიჭრიდან. ეს ისე რა ძალიან ბევრი მტერი ყავს, მაგრამ პერი ამ სიტყვის ისეთი ყველაზე პოზიტიური კაკებით, აი გია თვითონ იჩენს ამ მტერს, იმიტომ რომ გია არის მტერზე მონადირე, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს მთავარი მტერი მისთვის არის მერტი პანტოკრატორი. ძალიან კარგი პრეამბულა შესავალში, რომ არც ეს ორი ტიპის შემოქმედი, პირველი რომელიც ღმერთს უბამს მხარსო და მისი მთავარი ინტენცია რომ აი გამრავლო სამყაროს დრამატულ პათოსური ფორმები, და მეორე ვინც ღმერთს კრიჭაში უდგას და ღმერთის მუდმივი ანტაგონისტია და თავისი ამორალური კითხვებითა და გამოწვევებით თავს აბეზრებს ღმერთს და ღმერთს წინამძღოლში ის არ უნდა უყვარდეს, მაგრამ თავარისა რომ ზოგ ღმერთი აჯილდოებს ამ ადამიანებს ყველას დიდი ჯილდოთი და ისრაელის სწორედ უფალთან ამძოს ნიშნავს და ეს ყეთილი შობილი სულისაც უკვე სულეთ საქმეს საზღაურია. ეს არის ესეთი სულეთ ჩამოყალიბებული პრეამბულა, რომელიც კი ეს აქ სამციკში.
უკეთლებო სახელოსნო არის ჩემი რეალობა, ამბობს გია ეზგვერაძე იმავე შესავალ წერილში, და მე აკეთებს გრძელ ჩამონათვალს, თუ რას გრძნობს კანით, მუზეუმებით დაწყებული საროსკი პოებით თუ ისტერიული და ბრძენი გაზეთებით დამთავრებული. მთელი ეს დიაპაზონი თანდათანობით უნდა გაიშალოს წიგნის სამას გვერდზე, და რა კი ყოველივე ეს კანითაა ნაგრძნობი, ტექსტებიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, დენს გარტყამენ. ოღონდ კი არ კლავენ, არამედ ზილბურანიდან შენს გამოყვანას ახერხებენ. ისევე როგორც მუდამ იცვლება თემატიკა, იცვლება ენაც, იცვლება ტექსტში დაბუდებული განწყობაც. სადღაც ჩვენი დღევანდელი ქართული რეალობის ფანტომები დაბორიალობენ, და გია ეზგვერაძე მათ ჯერ მხატვრის ზუსტი მონასმებით ხატავს და მერე პერფორმანსული სიშლეგით ან ფილოსოფიური სიცივით ანადგურებს. სადღაც მიხაილ ხანეკეს თუ ლარს ფონ ტრიერის პერსონაჟებს და სიუჟეტებს მოიშველიებს ხოლმე, რათა ნელ თბილის მოყვარულებს შოკური თერაპია ჩაუტაროს. ზოგჯერ შეუძლია ღრმად ჩაიძირო სპეკულატიურ აზროვნებაში, ჰეგელის, ჰაიდეგერის და ძმათა თეორიებს უტრიალოს, მაგრამ მე ისევ უცებს ზემოთ ამოყვინთოს და მთელი ამ ბაზისით კონკრეტულ მტკივნეულ საკითხს მიასკდეს. ერთი სიტყვით, როდის რას მოიმოქმედებს, არასდროს იცი, და სწორედ ამითიც ზრდის იგი მუხტ საკუთარ ნაწერებში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
ეს წიგნი არ არის გიას მხატვრული პრაქტიკების კომენტარები, პირიქით ხდება. ეს არის მისი ერთი პერმანენტული მანიფესტი, რომელიც ალბათ არ დამთავრდებოდა, მე მგონია რომ წინარი კიდევ გიას ახალი ტექსტები, მაგრამ მეორე ამბავი რომ ამ წიგნს სულებითაც არ დაუჩნდილოს მისი მხატვრული პრაქტიკა. ამდი კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა გია როგორც დიდი მხატვარი და დიდი მოაზროვნე. გიას არ ყოფნის აზროვნების ის ფორმების დისკურსები, რომელიც თვითონ მხატვრულ პრაქტიკაში არის ჩადებული და ამიტომ შიგიდან აპეტკებს ამას. იმიტომ არის პრინციპში თითქმის გაუგებარი ჩვენი არტისტული სივრცისთვის, რომ ჩვენთან მხატვრები არ არიან ფილოსოფოსები. და ახლა გია როგორი პროვოკატორია თამესვა მხატვრობაში, სახელოვნებო პრაქტიკებში ეს ყველაფერს ის, მაგრამ აი აქაც არაჩვეულებრივი პროვოკატორი არის და ეს პროვოკატორობა მისი არის ძალიან იმანენტური, ძალიან შიგნიდან მოცემული. როგორც კი მიდის არტეფაქტის საკეთებლად, პრინციპულად ივიწყებს ციკს, პრინციპულად ივიწყებს თავის ინტელექტუალურ გამოცდილებას. ეს ინტელექტუალური გამოცდილება სადღაც აი ზურგის ტვინში აქვს მას რაღაცნაირად გამიჯდა და ის არის მაპროვოცირებელი და ერთი მომენტი კიდე რომ ინტელექტი არ არის თავშესაფარი მისთვის, ინტელექტი ეს არის ბრძოლის აი ღმერთთან კრიჭაში ჩადგომის რაღაცნაირი ინსტრუმენტი და ეს ძალიან კარგად იგრძნობა მე მგონი ამ ციკში. სიგმაში არის ერთი მხრივ ეს ფრანგული აზროვნების, ფრანგული ესპრესა, ეს სითამამე, ესეიზმი, ესეთი პეცი და მეორე მხრივ ეს არის გერმანული რაციონალიზმის, ანუ კანონმდებელი გონების, ვთქვათ, პრაქტიკები, თუმცა ყველა შემთხვევაში ის ამას აფეთქებს. თან ყველაფერი არის ირონიზირებული. ეს კი ფრივოლურობა და ეს მკაცრი დისკურსიული მშელობა მაშინ არის. ეს ციგნი ჩემთვის იქნება ის ციგნი, რომელსაც სულ დაუბრუნდები. შეიძლება რაღაცა უფრო ფრთხილად მოეკიდოს თქვას, რომ არა, ეს არის მხატვრის კრიტიკა, მხატვრის ფილოსოფია. მიგეას ხატვრობა, ეს არის ფილოსოფოსის ხატვრობა და ეს ციგნი არის მხატვრის ფილოსოფია.
თუ კი შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ გია ესგვერაძე სულ ზღვარზე იარა, მარგინალურ სივრცეებში, აპოკალიფსურ კათარზისურ მუტაციებში და თავის ციგნში პარტიზანობის სტრატეგიები ხრიო ლანდშაფტში დადო მოცემულობა, რომელიც წესით სოციალური, კულტურული და ბევრი სხვა შრისთვის ერთნაირად მძაფრი და ამაღელვებელი უნდა იყოს.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელმაც დაასრულა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just begun to get our share of this world's deep.